Kom ons buig die hoofde. Vader, ons dank U vir U heerlike teenwoordigheid in ons midde vanmôre. Vader, dat U Gees waarlik by elke een van ons kom stil staan het tot hiertoe reeds. Vader, baie baie dankie dat U Gees vanmôre ook gaan uitbrei op dit wat U reeds met ons gedeel het vanmôre in alle aspekte van hierdie diens. Dankie Vader vir die bevestiging van U woord op soveel maniere reeds. En daardeur weet ons, 'n mens kon dit nooit so orkestreer nie. Dit is U Gees wat waai waar hy wil, wat beweeg soos hy moet. En alles laat saam en meewerk tot die eer en die heerlikheid van ons Vader. Dankie dat koning Yeshua se woord vanmôre gebreek word. Hy wat in liefde vrywillig vir ons elke een sy liefde gedemonstreer het aan die vloekpaal van Golgotha. Dankie dat hy met ons spreek uit sy woord. Dankie dat ons sy stem mag hoor. Open elke oor, elke hart om sy woord te hoor, daarna te luister om dit te doen. Dis ons gebed, Vader, aan U die lof en die eer, in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Vader, lê op my hart die afgelope tyd, hierdie twee boekdele van Hebreërs, Hebreërs 1 en Hebreërs 2, en dit was wonderlik om deur hierdie twee boeke en natuurlik baie ander wat daarmee saam verband hou, te kon beweeg, te kon werk saam met die Heilige Gees. En vanmôre uit hierdie boeke uit, is daar vir ons 'n boodskap. 'N boodskap wat ons al reeds vanmôre gehoor het, maar wat daarby gaan aansluit en dit gaan bevestig. En dit is so pragtig om te weet, ons is nie altyd by mekaar om iets nuuts te ontdek nie, iets nuuts te vind nie. Alles is reeds vir ons gegee in die kosbare woord van ons Vader. Daar is niks niets om daarby te voeg nie. Wat ons moet doen is, ons moet die woord oopmaak en ons moet ontdek wat hy vir ons gegee het, soveel eeuwe gelede al. Ons moet ontdek wie hy is in sy liefde en genade. Ons moet weet wie ons is binne sy groot raadsplan. Dit staan vir ons geskrywe. So vanmôre kom herinner hy ons. Kom wek hy ons herinnering net weer op vir dit wat elkeen van ons reeds lankal vasgemaak in ons lewe behoort te hê. Die titel van die boodskap is Groot Saligheid, Groot Verantwoordelikheid. Groot Saligheid, Groot Verantwoordelikheid. En die lees saam met my die hele hoofstuk van Hebreërs hoofstuk van Hebreërs 2. Lees dit so en vra terwyl ons dit lees dat die Heilige Gees vir u die gewig van elke woord op u hart sal druk en vir u in die Gees sal openbaar hierdie kosbare woord wat geskrywe is. Daarom moet ons des te meer ag gee. Net voor ek aangaan, altyd die woordjie daarom, vra vir jouself waarom. So hier in hoofstuk 1 word 'n baie belangrike saak hanteer. En nou word dit vir ons uitgelê en word die praktiese toepassing vir ons gegee in hoofstuk 2. Dan kom ons by die daarom uit. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam wat nadat dit eers deur die meester verkondig is aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil? Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon, en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie, dat alle dinge aan hom, kleinlettertjie hom, die mens, onderwerp is nie. Maar ons sien hom, hoofletter, namelijk Yeshua, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God, vir elke een die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig word, is almal uiteen. En om hierdie rede skaam hy om nie om hulle broeders te noem nie. Want hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek, en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in die betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Wat 'n magtige hoofstuk die woord van God. Groot saligheid. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na daardie heerlike betekenis van groot saligheid. En jy lees eers daar saam met my Hebreërs hoofstuk 1 vers 1. Om 'n begrip te begin vorm van die woordjie saligheid. Want jy sal sien, saligheid is soveel meer as net my redding. Saligheid het te doen met God se plan met my lewe, deurdat hy my gered het, God se einddoel met my lewe, deurdat hy my gered het. Saligheid kan jy nooit los sien van God se doel met jou lewe nie. En die pad wat hy met jou loop, nie. Vers 1, nadat God baie keer, op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Halleluja. En hier is twee baie belangrike sake om op te let. Een, hy het tot ons vaders gespreek deur die profete. Op 'n ander plek sê hy vir ons, ons moet ag gee op die profete. Ons mag die profete nie geringskat nie, want die profete werp vir ons die lig om die tyd waarin ons leef te verstaan, om die raadsplan van God te verklaar, om uiteindelik te besef waar ons op pad heen, deur die saligheid. En dan sê hy vir ons, maar in hierdie laaste tyd, hierdie laaste dae, en as jy gaan kyk na die woordjie laaste dae, gaan dit net oor, ja, oor nou in die laaste tyd praat hy met ons nie. Hierdie laaste dae het te doen met die tydsgewrig waarin ons lewe. Ons lewe in die tyd van die einde, die laaste snikke van tyd. En hy sê, hierdie tyd is so belangrik, dat hy met ons nie kom praat, net deur die profete nie, maar die Seun self kom met ons praat. Die Seun self het vir ons woord. Daarom, wanneer ons hierdie woord in die hand neem, wanneer ons hierdie woord oopmaak, hy is die vlees geworde woord. Is dit sy woord wat tot ons spreek? Is ek, die wat hier voor staan, is u wat getuig en ons wat sing, maar net die kanale waardeur hy tot ons spreek. Maar dit is sy woord wat afgelever word. En hy praat met ons in hierdie laaste dag deur die seun. En nou, kom ons gaan kyk, wie is die seun? Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. Gaan bedink dit 'n oomblik. Erfgenaam van alles. Alles is onder sy voete gestel. Daar is niks wat nie aan Yeshua behoort nie. Daar's niks waaroor hy nie volmaakte gesag uitoefen nie. Deur wie hy ook die wêreld gemaak het. En jy sal in ander gedeeltetjies van hierdie selfde Hebreërs lees, hy het die wêreld gemaak, maar hy het ook die, hy die hemel en hy die aarde gemaak. Die totale skepping en die skeppingsorde en die instandhouding van die skepping is uit Yeshua uit. Hy beheer dit. Dit is sy skepping. Hierdie wêreld, met ander woorde, alles wat vandag in hierdie wêreld skeef loop, loop skeef, maar onder toesig van die Almagtige, wat dit toelaat onder sy beheer. Want daar's 'n plan, hy het 'n saligheidsplan met elkeen van ons. Deur wie hy die wêreld gemaak het, hy wat die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, kom sê daar net 'n is, wil jy moet daarna gaan kyk. Hy is die afskynsel van sy heerlikheid. As jy vir Yeshua sien, sien jy die heerlikheid van die Vader. En wat is heerlikheid? Heerlikheid is die versamelwoord van oorwinning en glorie en eer. Wat sien jy in die Vader? Vader sit 'n punt agter die geskiedenis. Vader maak dit volkome en volmaak. Vader het 'n plan. Vader is in beheer. Vader eindig alles hierdie kant af. In hierdie bedeling met 'n koninkryk wat herstel word met koning Yeshua op die troon wat sal regeer oor die huis van Jakob tot in ewigheid. Dis alles deel van sy heerlikheid. En hy sê hierdie Yeshua straal hierdie heerlikheid van die Almagtige uit. As jy Yeshua se teenwoordigheid kom, is sy heerlikheid geweldig. Wat prys sy naam. Ons hoef nie ons oë te bedek en ons harte te bedek wanneer Yeshua in ons teenwoordigheid kom nie, want hy noem ons sy kinders, sy seuns en sy dogters. Sal dit nog sien. Wat in dieselfde formaat as hy voor die Vader gaan staan. En dan gaan hy aan en hy sê en hy is die afdruksel van sy wese. Die aard, die karakter, die totale wese van Yahweh, die Almagtige, is soos jy 'n stempel sal vat en hom afdruk op papier. En dit wat daai beeldjie op papier en dit wat op die stempel is, presies dieselfde is. Soos Yeshua, presies dieselfde as die Vader. 'N Afdruksel van sy wese. En alle dinge, dan moet ons vir onsself sê, alle dinge, die wêreld is vol dinge. En ons gaan gebuk onder baie dinge. Maar is vandag nodig om te hoor, alle dinge dra deur die woord van, hy dra alle dinge deur die woord van sy krag. Ander woorde, daar's niks wat gebeur buite sy orde, buite sy wil, buite sy teenwoordigheid. Hy is in beheer. Dit is vir my so kosbaar om net daai seker wete te hê. My broer en suster, ons is nie alleen nie. Hierdie wêreld lyk soos 'n malperd in 'n hartloop met hierdie waantjie weg afgrond toe. Verseker is dit so, dit lyk vir ons ook so. En ons sit bo-op en ons skit saam. Maar weet tog dit. Vader, deur Yeshua weet presies wat aangaan. En hy is in hierdie saak teenwoordig. Halleluja. En dan sê hy, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, is dit nie kosbaar nie. Hy wat die Almagtige is, hy wat die majesteit is, hy wat die skepper ek is, is, hy wat die hemel en die aarde gemaak het, wat dit in stand hou, het deur homself na jou en na my toe neergebuig, vir jou en my by name kom uitsonder, om vir ons sondes reiniging te bewerk, deur sy eie bloed. En daarna het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naarmate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Waar het hy gaan sit? Aan die gesagsposisie van die Almagtige, aan die regterhand van die, sy majesteit, ons Vader, sit sy majesteit die Seun, waarvandaan hy sy gesag as koning, as herder, as heerser, uitoefen, nou reeds, in hierdie wêreld wat kop afgeraak het, moet ons verstaan, hy is reeds daar, en hy is in daardie posisie, en hy het 'n naam ontvang, uitnemender as al die engele. Verhoog en verhewe as is hy. Saligheid is die liefde, deur hierdie optrede wat ons nou hier gelees het, deur hierdie wese van Yeshua te verstaan, verstaan ons, wat is saligheid? Saligheid is, hy het hierdie dinge geword. Vader het hom dit toegelaat uit liefde uit. Omdat Vader vir ons so groot liefde het, was hy bereid om homself in die posisie van Yeshua te kom stel. Mens geword. Nie half God en half mens nie. Volkome mens geword. Vir hulle wat hy lief het. En hy het ons eerste lief gehad. En wanneer ons praat van liefde, dink altyd daaraan. Liefde is 'n vrywillige saak. Liefde is nooit 'n saak van dwang nie. As ek na my vrou toe kom, my vrou na my toe kom, en my vrou sê vir my, hoorie so, ek is nou nie lus verder vir hierdie huwelik nie. Ek het nou iemand anders gekry wat ek baie graag dalk my liewe lewensmaat wil maak, en so meer, en ek kom na haar toe, en ek druk 'n pistool voor haar bors, en ek sê vir haar, jy sal my lief hê. Wat gaan sy vir my sê? Ja, ek sal jou lief hê. Ja, ek sal 'n einde maak aan hierdie ander saak. En sy gaan daarby bly. Maar is dit liefde? Dis dwang. En hier is 'n belangrike beginsel wat ons hier vroeg alreeds moet vasmaak. God se liefde bevat nie dwang nie. Dis vrywillige liefde. 'N liefdesverhouding is een waar jy sê, dit is vir my so aangenaam vandag in jou teenwoordigheid. Dit wat jy is, dit wat jy doen, dit wat jy sê, ons saam wees, is so spesiaal. Dis so intiem, dis so kosbaar. Mag ek dit môre weer saam met jou geniet? Want vandag was so spesiaal. Dis liefde. Intiem, vrywillig, so spesiaal. Wat is liefde? Wedersydse agting, wedersydse respek, wedersydse vertroue. Dit is liefde. En hier kom die Almagtige, en hy kom demonstreer sy vrywillige liefde aan ons, aan die vloekpaal van Golgotha. En hy kom maak hom die Seun van die mens. Die mens, jy en ek, met wie hy kom praat, deur sy woord, en hy kom sê vir ons, julle spesiaal, kyk wie is die een wat julle so lief het, daar het ons het gelees, hoofstuk 1 vanaf vers 2, nou wil ek hê, jy moet saam met my gaan, na Hebreërs, om die groot saligheid verder te ontplooi, na vers 8 tot 12 toe, en hy sê, Maar van die Seun sê hy: U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Kom ons staan net daar vir 'n oombliekie stil. Met wie het ons hier te doen? Die bewerker van ons saligheid. Wat is deel van die saligheid? Hier praat hy van die Seun en hy sê van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Hier beloof of hier word verklaar dat die Seun tot in alle ewigheid die troon ontvang. En ons weet, volg dit na, die troon van sy vader Dawid tot in alle ewigheid is Yeshua se troon. En hy gaan en hy sê, en hy gee vir hom die scepter. Die scepter is die gesags, is die reg om gesag uit te oefen. En hy gee vir hom die scepter van die koninkryk, en daardie scepter is 'n regverdige scepter. En hy sê, u, koning Yeshua, het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En u, o Yeshua, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is die werke van u hande. En dan sê hy, hulle, die werke van sy hande, die hemele, die aarde, kom op 'n punt dat alles sal vergaan, maar u sal bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en baie belangrik, hulle sal verander word. Maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. Hierdie Yeshua is die skepper van die hemel en die aarde. Toe die hemel, toe die aarde en die hemel die dag geskep is, deur aan die begin. Aan die begin het tyd begin tik. Voor die begin was hy daar en daar was geen tyd nie. Hy was daar in alle ewigheid in die verlede. Maar daar was nie 'n verlede nie, want daar was geen tyd nie. Maar toe die begin hy geskep is, is tyd gemaak en hy sê hier vir ons, hier jou wêreld, hierdie lewe, alles wat ons is en wat ons op hierdie oomblik bedoel, belewe, geskied binne die begrip van tyd. En daar kom 'n einde aan hierdie tyd. Wanneer hy 'n einde maak aan hierdie skepping, soos ons hom tans ken, en hy hom toerol, en hy hom verander, tot weer op daai punt waar die jare geen einde het nie. Vra ek weer vir wie is in beheer? Wie is in beheer? En wie die prys betaal om in beheer te mag wees? Lees saam met my Hebreërs 2 vers 10. Net die volgende bladsy. En dit is so pragtig. Hierdie Yeshua, wat die erfgenaam van alles is, wat die wêreld gemaak het, wat die afskynsel van die heerlikheid van die Almagtige is, wat sy afdruksel is. Hy sê, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Hoe kosbaar, as jy hierna gaan kyk, wat sê hy hier? Lees net daardie gedeelte weer. As hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, wat is sy doel met u en my lewe? Is om u en my op presies dieselfde plek te bring en te plaas waar hy is, in sy verhouding met die Vader. Presies dieselfde plek wil hy ons hê. Hy wil ons bring na die heerlikheid. Wat is die heerlikheid? Yeshua die heerlikheid. Want Yeshua is die triomfeerder. Yeshua het oorwin oor alles en hy is oor alle dinge aangestel. Waar wil hy u en my hê? Op presies dieselfde plek by hom. As prinse en prinsesse, as konings en priesters. Dis sy einddoel met jou en my lewe. Is om ons daar te hê, in sy teenwoordigheid, deel van sy heerlikheid. Lees saam met my hoofstuk 8 vers 6 tot 10. Net die volgende gedeelte. Wat het Yeshua vir ons hier verder bewerk? Lees hierdie gedeelte wat so uitstaan. Maar nou het hy, dis Yeshua, 'n voortreffeliker bediening verkry, so vir sover hy ook middelaar is. van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Hy word die bemiddelaar vir ons van 'n beter verbond. Hy haal ons uit die kettinge wat ons gebind het van sonde in die ou verbond. En hy skep vir ons die nuwe verbond. En hy neem ons binne die nuwe verbond in deur sy eie bloed. Want as daar die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Want hy berispel en sê, kyk, daar kom daar, spreek Yeshua, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand geneem, om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie, en ek het hulle veronagsaam, spreek Yeshua. Want dit is die verbond, wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek Yeshua. Ek sal my wet in hulle verstand gee, dit op hulle harte skryf, ek sal vir hulle 'n God wees, hulle sal vir my 'n volk wees. Ons gaan nog 'n bietjie by daardie gedeelte staan, maar dit is deel van die saligheid, is om 'n verbondskind te wees, om deel van hierdie nuwe verbond, wat hy kom oprig met die huis van Israel, deel van daardie verbond te mag wees. Dis 'n groot saak. Gaan gou saam met my terug na Hebreërs hoofstuk 2 vers 14 tot 18. En hier sê hy vir ons, onthou weer, gaan oor ons saligheid, die groot begrip van saligheid, en wie vir ons hierdie saligheid bewerk het. Hy sê, vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, nou net eers daardie gedeelte, wil ek vir u vers 13 eers lees, hy sê, en ek sal my vertrou op hom stel, en verder, wat sê Yeshua, hier is ek, en die kinders, wat God my gegee het, daar kom 'n dag dat hy voor die Vader staan, en hy sê, Vader, hier is ek, en die kinders, wat u vir my gegee het. Ek wil so graag deel wees, van daardie groep kinders, wat daardie dag daar sal staan. Dis waarvoor ons lewe, my broer en suster, is om deel te wees van daardie groepie, begenadigdes, wat voor die Vader as kinders staan. En dan sê hy van die kinders, aangesien hierdie kinders vlees en bloed deelagtig is, omdat die kinders vlees en bloed is, het hy, ons Messia, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat die mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Hierdie is so groot saak. Hy sê, omdat my kinders vlees en bloed is, en in hierdie vleeslike wêreld uitgelewer is, kom ek en ek word vlees soos hulle. Want ek kan nie as God in die hemel, God van die heelal, met hulle deel, as ek nie soos hulle word nie, as ek nie een van hulle word nie, as ek nie vlees en bloed word nie, hoe kan ek verstaan wat is versoeking en beproeving en lyding en kommer en seer en swaar en trane, as ek self dit nie daar was in vlees en in bloed toestand nie. Hy sê, ek word vlees en bloed om met hulle hierdie stryd in die vlees dat hulle dit kan deurleef, saam met hulle dit kan deurmaak. En hy sê, hy het op dieselfde manier deelagtig geword, en so het hy deur die dood, die een tot nie kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Halleluja. Wat weet ons vandag? Dat alles wat ons hier en nou in die vlees beleef en ervaar, en wat die aanslag op ons maak, agter dit alles skuil die duiwel. Maar hier is vir jou en vir my, reeds gesê, hy het vlees en bloed geword, Yeshua Messia, en as deel van sy saligheidsplan vir ons elke een, het hy hom tot niet gemaakt wat mag oor die dood het, die duivel. Die duivel is 'n verslaande vijand. Halleluja. Ons weet dit, is baie belangrik dat jy dit vastmaak. Vir wie het hy hierdie saligheid bewerk? Kom ons gaan kyk na daardie gedeelte. Aan wie word hierdie heerlike saligheid bedien en gegee? Hebreërs 1 vers 1, lees gou daai stukkie weer saam met my. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun. En dan weer Hebreërs 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het dat ons nie miskien wegdrywe nie. Hier praat hy in hierdie Hebreër boek met ons. 'n Versamelnaam. En dit is belangrik om vast te stel wie is ons. Nou die eerste saak hier om te onthou is, u sal sien hierdie boek is nie geskryf vir ongelowiges nie. Hierdie boek is vir hulle geskryf wat reeds bloedgewaste kinders geword het. En dit maak dit soveel belangriker, dat ons baie fyn sal luister na wanneer hy deur hierdie woord met ons praat. En is dit belangrik om te weet, hierdie ons, wat is die volle omvang daarvan? Is ek deel van daardie ons? Kan ek myself aanmatig om te sê ek is deel daarvan? Dan gelees jy saam op Hebreërs 2 vers 11 tot 13 net die volgende. Want hy wat heilig maak, hy wat afsonder vir hom, sowel as hulle wat geheilig word, wat afgesonder word vir hom. Nou kyk gou wat gebeur hierso. Hier praat hy dus van 'n groepie mense wat hy afsonder en vir wie hy afgesonder is. Is almal uiteen. Hy sê vir ons, hulle wat deel is van hierdie groepie afgesonderdes, hulle wat deel is van hierdie versameling van ons, stam almal uiteen. En nou ken jy daardie geskrif, daai skrif wat vir ons daar in Efesiërs hoofstuk 2 sê, hoe lank al ken hy sy kinders en sy eie en sy eiendom van voor die grondlegging van die wêreld af. Voordat daar 'n ster geskitter het aan die hemel om sy eer te verkondig, voordat die son opgekom het om sy hitteglans op die aarde te gee, voordat hy hierdie aarde gevorm het en uit die woestyny 'n skepping laat ontstaan het, voor daardie tyd reeds was elke kosbare siel wat deel is van hierdie ons reeds by hom aanwesig, want elkeen van hierdie siele se gees het gelewe as deel van die Vader se gees voor die skepping begin het. Uit een sê hy is hy wat heilig maak en uit een was hulle wat geheilig word. En dan gaan hy aan en hy sê en om hierdie rede skaam hy die Messia hom nie om hulle broeders te noem nie. Om watter rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie? Want hy het hierdie broeders, hierdie susters siele was by hom reeds aanwesig en bekend voor die grondlegging van die wêreld. Hy het met elkeen reeds voor die grondlegging van die wêreld af het hy hulle in besit geneem as syne, gekoester as hulle oor wie hy Messias sal wees uiteindelik. Waarom het ons dis hier te doen? Wees ons afgesonderdes vir hom wat aan ons afgesonder is, omdat ons van vooraf saam uiteen gekom het. Ons het nie hier gebeur nie. Ons is hier geplaas in 'n liggaam. En hier moet ons siel groei binne in daai liggaam om uiteindelik ons siele deur sy bloed te laat was, om uiteindelik ons siele volwasse te laat word in sy teenwoordigheid. Lees saam met my Hebreërs hoofstuk 3 vers 1. Ons praat oor wees ons aan wie hierdie saligheid toevertrou word. Daarom heilige broeders. Daar praat hy vir ons, sê vir ons in Hebreërs 3 hoofstuk 1. Daarom, weer een keer, waarom? Daarom heilige broeders, afgesonderde broeders. Ons het nou net gesien waar kom hulle vandaan. En hy praat oor die oor hierdie broeders en hy sê vir hulle deelgenote van die hemelse roeping. Hier het ons te doen met 'n baie, baie sonderlinge groepie mense. Manne en vrouwe, wat hy sê, julle is my afgesonderde broeders. Wat hy sê, maar ek beskou julle net as my broeders wat ek verlos het nie. Julle word ook deelgenote. Julle kom deel, neem deel aan alles in terme van julle hemelse roeping. En wat is die hemelse roeping? Die hemelse roeping is die heerlikheid van God. En wat is die heerlikheid van God? Dit is die ewige regering van Messia. Wat nooit sal eindig nie. En wie moet saam met hom regeer? Wie roep hy om saam met hom te regeer? Sy heilige broeders, sy afgesonderde kudde, vir wie hy die saligheid bewerk het. Hy roep jou en hy roep my en hy sê ek het julle nodig. Hier is die troon uiteindelik wat ek gaan uitdeel aan die oorwinnaarskaar. Aan hulle wat volhard het tot die einde toe. Hulle wat deurgedruk het, wat aan die geloof vasgehou het. Hulle sal op die troone sit. My konings en my priesters, my prinses en my prinsesse saam met my. Dit is ons hemelse roeping. En waaroor sal jy saam met hom regeer? Nie net oor hierdie wêreld nie, maar saam met hom oor sy ganse skepping. Want hierdie groepie mense word broeders, susters van hom. En as jy broer en suster is van hom, dan is jy saam met hom, soos ons in hoofstuk 1 gelees het, is jy saam met hom erfgenaam van alles. Is jy saam met hom 'n afskynsel van die heerlikheid van die Vader. Is jy saam met hom 'n afdruksel van die Vader se wese? Kan jy sien waarheen is hy met u en my op pad? Wat is Vader se beeld vir elkeen van ons? Deelgenote van sy hemelse roeping. Dan lees jy saam met my baie belangrike vers, Hebreërs 2 vers 16. Hebreërs 2 vers 16 sê vir ons, en is belangrik dat ons sien, dat ons verder gaan kyk na hierdie ons, hierdie heiliges, hierdie afgesonderdes, hulle wat deel het in die hemelse roeping, wees hulle, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Halleluja. Weet jy wat? Daar was 'n tyd dat die engele hulle eie domein verlaat het, gelees dit in Genesis hoofstuk 3. Afvallig geword het. Daar was 'n tyd dat 'n derde van die engele ryk saam met die duiwel gaan rebelleer het. Maar hy sê ek bekommer my nie oor die engele nie. Ek bekommer my nie oor hulle wat oor die engele wat verlore gaan nie. Maar ek bekommer my oor die geslag van Abraham. Daaroor is hy vandag elke dag bekommerd. Daaroor waak hy. Vir wie en na wie toe het hy gekom? Vir wie het hy vlees geword? Vir die geslag van Abraham. En as jy hierdie geslag gaan kyk, in die oorspronklike, gaan jy sien, daar staan, wat dit betref, die erfgename van Abraham. Wie is die erfgename van Abraham? Wie het iets geerf uit die Abrahams lyn uit? God se verbond, om God te wees, van die nageslag van Abraham tot in alle ewigheid. En daardie verbond is 'n eensydige verbond. Is 'n verbond wat God gemaak het sonder enige voorwaarde. Hy het nie vir Abraham gesê, ek sal jou God wees, maar dan moet jy dit en dat en sus en so. Hy het gesê, vrywillig, uit sy eie, dit is liefde, ek maak met julle 'n verbond. Eensydig, ek sal julle sin wees, want ek het julle lief gehad. Ek sal julle deurdra tot aan die uiteinde, want dit is my woord oor julle. Ek het nou vir jou lees. Lees saam met my, om hierdie gedeelte te verstaan, Jesaja 41 vers 8. Jesaja 41 vers 8, sê vir ons die volgende, ons het nie vandag tyd om in die diepte hiervan in te gaan nie, maar dit wat ek hiervan gaan lees, Mag dit u siel laat opspring van blydskap. Hy sê vir ons vers 8, Jesaja 41:8, maar jy, Israel, my knegt, Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend. Is daar vir enige onduidelikheid oor wie is die nageslag van Abraham, sy vriend? Wie is die erfgename van die belofte en die verbonde wat aan Abraham gemaakt het, deur Isaac, deur Jakob? Daar die saak staan by hom vas, en hy sê vir ons, jy Israel is my knegt, Jakob wat ek uitverkies het, jy het nageslag van Abraham my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde, en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie. Lees saam met my Deuteronomium hoofstuk 7 vers 6, dat jy net gauw daar die gedeelte netjies vastgeanker kry, Deuteronomium 7 vers 6, wat hy die volgende sê, oor Israel, hy sê oor Israel, Deuteronomium 7 vers 6, want jy, Israel, is 'n volk heilig, wat ons net gehoor van wie is die heilige broeders, afgesonder, wie het hy afgesonder, as hy dier die hele skrif gaan, is daar maar net een groep, wat ooit die woordkie heilig voor sy naam kan skryf, en dit is Godse verbondsgod, volk Israel. Heilig is jy, afgesonder is jy, wat sê in Deuteronomium 7, hy sê, want jy is 'n volk heilig aan Yahweh jou Elohim, jou het Yahweh jou Elohim uitverkies, om uit al die volk wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Jou het 'n welgeval aan julle gehad, en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as die ander volke nie, want julle is die geringste van die volke, maar, hier's dit, omdat Jahwe julle lief gehad, en die eed gehou het, wat hy julle vaders gesweer het. Aan wie het hy eed gesweer? Onherroepelik, onberouelik, eensydig aan Abraham. Wanneer hy dis hier vir ons sê in Hebreërs hoofstuk 2, oor die geslag van Abraham, oor die erfgename van Abraham, bekommer hy hom. Moet hy weet van wie praat hy in hierdie hoofstuk? Wie is hierdie uitverkieste? Ons groepie, wat hier aangespreek word. Aan wie hy sy hart oopmaak en sy saligheid aan ons kom verkondig en demonstreer. En laatste en daar, Hebreërs 8 vers 8, lees jy saam met my. Want hy berisp hulle, is Yeshua. En hy sê, kyk daar kom daar, spreek Yeshua, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nuwe verbond tot stand sal bring. Amen. Met wie bring hy weer die nuwe verbond tot stand? Met almal? Met alle gelowiges? Kan nie wees nie. Hy bring die nuwe verbond tot stand met hulle wat die ou verbond gehad het. Want hier gaan dit oor hulle spesifiek. As sy uitgesoekt is, een kant gesit het, geredenis, wat hy roep tot 'n hoë hemelse roeping saam met hom, wat hy roep om te kom deel in sy heerlikheid, wat hy kom roep om saam met hom te sit, vir ewig op die troone by hom. Nou, dis die groot saligheid, en hierdie is 'n groot saligheid, dis 'n heerlike saak, wat hier vir ons, wat Vader hier vir ons, van bewus maak, maar nou kom hy saam met dit, en hy sê vir ons die volgende, daar is ook een groot verantwoordelikheid. As dit nou, as daar nou een groepie is, wat een baie groot verantwoordelikheid dra in hierdie tyd, is dit juis hierdie geroepe heiliges. Is dit juis hierdie erfgename van Abraham. En die groot verantwoordelikheid, kan jy saam met my lees, 2 vers 3, Hebreërs 2 vers 3, en hy vraag, hoe sal ons ontvlug? Hoe dink jy gaan jy vrykom? Ons, hierdie groepie, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? Hierdie saligheid wat ek hier vir julle uitgelig het, is nie maar net nie. Hierdie saligheid is 'n groot saak in die hart van die Vader. En in sy hart sê hy vir ons, as jy hierdie saligheid veronagsaam, hoe dink jy gaan jy ontvlug? En dan gaan hy aan en hy sê, nadat hierdie saligheid eers deur Yeshua verkondig is aan ons, bevestig is deur die wat dit gehoor het, en God ook nog daarmee saam getuig het deur tekens en wonders en kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil, hy sê, het hy dan nie aan ons by herhaling en op soveel maniere hierdie saligheid kom anker in ons harte en in ons lewens nie. Hoe gaan jy ontvlug as jy dit veronagsaam? Daar lê vanmôre se groot vraag. Lees saam met my Hebreërs 2 vers 1, want is van uiterste belang dat ons hierdie saak onder die knie kry. Hebreërs 2 vers 1 sê vir ons die volgende: Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Daarom, waarom? Want Hebreërs 1 vertel hy van die verhewe posisie van Messia. Vertel hy van die heerlikheid van Messia. Lig hy die saligheidswerk wat Messia vir ons gedoen het uit. En nou kom en hy sê, daarom, nou weet julle dit, moet ons, hierdie groepie, des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdryf. Hy praat nie met die wêreld nie. Hy praat nie met alle gelowiges nie. Hy praat met hierdie uitverkiesde groepie wat deel is van hierdie saligheidsplan. En hy sê vir ons, jy moenie wegdryf nie. Pas op vir wegdrywing. Dis 'n oproep om te waak, waaksaam te wees. Broers en susters, ons lewe in vandag in gevaarlike tye. Ons lewe in tye wat ons gedagtes so besig hou, want ons vleeslike liggaam is in hierdie vleeslike wêreld vasgevang. En dit wat die duiwel met ons kan doen, doen hy deur die vlees. Dit wat ons kan sien, kan hoor, kan voel, kan ervaar, is sake waarmee ons elke dag kom bombardeer. Ons lewe letterlik in die laaste snikke van tyd. Ons lewe in die tyd van die einde, ons lewe in die tyd van die heiden, die hoogtepunt van die heiden. Ons lewe in die tyd van wolke en donkerheid. Ons lewe in die tyd van verleiding en misleiding. Ons lewe in die tyd wat hy rondloop soos 'n brinde leeu om ons te verslind, die duiwel. Ons lewe in die tyd van die mens, die 666, die verheerlikte posisie van die mens, die reg van die mens. Kom ons som dit net gou op. Blaai saam met my daar na 2 Timoteus toe, hoofstuk 3 vers 1 tot 4. En hy sê, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4, maar weet dit, luister wat sê ons, wat sê die woord vir onsself, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeies, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Dit is die vlees waarin u en ek elke dag aan blootgestel word. En nou moet ons pas op. Hy waarsku ons en hy sê vir ons, Matteus 24 vers 12 en 13 sê vir ons net die volgende: Pas op in hierdie tyd dat jou liefde nie verkoel nie. Moenie wegdryf nie. Pas op dat jou liefde nie verkoel nie. Moenie so besig raak in die wêreld, so besig raak met die dinge van die wêreld, so besig raak met die stryd in die wêreld, so besig raak met die aanslag teen jou, so besig raak met jou eie vreugdes, maar ook jou eie hartseere, dat jy stadig aan wegdryf nie. En daardie woordjie wegdryf is 'n belangrike woord. Die Engels sê dit vir ons eintlik so mooi, hy sê dit in twee woorde, verklaar die engels dit vir ons, en hy sê vir ons, first you start to drift, ander woorde die, hierdie knoopie, wat hierdie skuitjie vastgemaak het aan sy vaste anker, word hierdie golwe van die tyd, en die golwe van die omgewing, word hierdie skuitjie gestamp, en rond gegooi op die golwe, en dat is winde, en stelselmatig begin hierdie ou knoopie, los, hy word torring hy los, sonder dat jy dit achterkom, en daar begin jy te drift, daar drijf jy, en dis nie ver nie, jy hoef nie lang so te drijf nie, then it slips away, daar teen waarskei ons vanmorgen, hy sê vir ons, moenie woord mak word nie, moenie vir die saligheid mak word nie, moenie vir die feit dat hy jou geroep het, as 'n afgesonderde, geheiligde groepie, Abraham se erfgename, daarvoor mak word nie, onthou wie jy is, jy is spesiaal van voor die grondlegging van die wêreld afgeken, om syne te wees, om te deel in sy ewige raadsplan, deel van sy saligheidsplan. Ek wou nog met u gepraat het oor die verblinding van sinne, 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4, wat 'n saak is van ongeloof, ek gaan nie daarby uitkom nie, maar ek sluit af en ek sê net vir u die volgende, Filippense 2 vers 12 en 13, sê vir ons, maar daarna toe blaas jy wil, Filippense 2 vers 12 en 13, sê vir ons die volgende, elkeen van ons, wat deel is van hierdie ons, want dit is Elohim wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. En hy sê vir ons bietjie verder, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Hy werk in ons om te wil. Ons is absoluut afhanklik van hom, maar daarvoor moet ek hom ken. As ek in sy wil optree, het ek nodig om hom van my kant af in dankbaarheid ook liefde hê. Nie gedwonge liefde nie, daai vrywillige liefde. Moet ek elke dag in sy teenwoordigheid wil deurbring. Dan kan ek hom vra, Vader, werk in my, want ek is swak om te wil. Om die een lewe van geloofsbeginsels te lewe. Een lewe vasgeanker in u te lewe. Hy kom en hy sê vir ons daar in 2 Korintiërs 10 vers 5, terwyl die storm so om ons is, so belangrike woord, wat vir ons sê, ek en jy het die verantwoordelikheid, as sy eiendom, as deel van hierdie klein groepie, hierdie heiliges, hierdie afgesonderdes, hierdie ons, om elke dag ons gedagtes gevange te neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. Wat verwag hy van een van my, om elke dag so nou, so nabij om te lewe, so in sy teenwoordigheid te wees, dat wanneer die gedagtes kom, en die vijand skiet die gedagtes af, soos vurige pijle, hierdie vlees om ons, tas ons vleeslikheid aan, elke dag, maar as jy moet so nabij en om lewe, dat jy die vermoe het, om elkeen van daardie pijle wat kom, te sien kom, en te keer, soos Frans al gesê het, dat hierdie voels wat oor jou kop vlieg, hierdie gedagtes, nie in jou hare kom nes maak nie, jy moet het keer, jy mag nie toelaat dat het op jou kom sit nie, jy moet hierdie vurige pijle afweer, deur elkeen van jou gedagtes, gevange te neem, en dit te toets aan die woord, want Christus is die vleesgeworde woord, en as daar die gedagte uit lynheid is, verwerp hom, tree in autoriteit op daarteen, neem eienaarskap van dit wat God vir jou gegee het, en vir my gegee het, namelijk om autoriteit te neem, oor die magte van die duisternis. Jaar 2020, is nie 'n maklike jaar nie, dit gaan verseker die moeilikste jaar van alle tye wees, hoekom? Ek kan dit sonder twyfel sê, as ek nog nie by die einde van die jaar nie, want die jaar 2020, lê aan die einde van die einde van die eindes, en ons weet hier die einde van die einde van die eindes, is die Satan soos 'n brullende leeu, besig om sy werk te doen, vernietigingswerk, verwoestingswerk, elke dag probeer hy, heel eerste, hierdie geroepenis, van balans te trek, sodat hulle saligheid, en die ewige raadsplan wat God vir hulle het, kan misloop. En hy is besig daarmee, in hierdie jaar, en jy gaan dit voel, ons gaan elkeen voel, daarom, maak, let op, wat ons hier gehoor het, gee ag op die saligheid, gee ag op die raadsplan van God, anker die lewe, doelbewus in geloofsbeginsels, luister na die woord, luister actief, het beteken luister en doen, dwing jyself elke dag terug na die woord. Kry orde in die gedagtes, kry orde in die hart, kry dissipline in die lewe. Lewe 'n woord dissipline elke dag. As daai gedagte kom en daai ding kom na u toe wat nie uit wat nie in lyn is met God se woord nie, tree op daarteen. Leef aktief die geloofslewe. Ons saligheid hang daarvan af. Afsluitend. Hebreërs 6, Hebreërs 3 vers 6 tot 14. En hierdie moet u onthou. Hy praat weer met hierdie groepie. Kom ons kyk wat sê hy vir ons. Hy sê Hebreërs 3 vers 6 tot 14, maar Messia as seun oor sy huis. En ons is sy huis. As ons net nie die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Waartoe roep hy ons? Hy sê, julle moet die vrymoedigheid wat julle het en die roem wat julle het in Messia en in sy verlossingswerk en die hoop wat julle het dat hy kom en hy kom alles herstel en julle sal saam met hom deel wees van daardie proses, daardie hoop sê hy, moet julle tot die einde toe onwrikbaar vashou. Weet dan, jy's deel, jy is sy huis. Weet dan, hy woon in daardie huis. Weet, hy beskut en beskerm daardie huis. Wat hy van jou en van my vra, is hou koers. Hou koers. Amen. Vader, ons dankie, die wonderlike naam van ons meester Yeshua, vir die heerlike saligheid wat u vir ons, u afgesonderde kudde, die nageslag van Abraham, deur die offerwerk van Yeshua bewerkstellig het. Vader, en u roep ons vanmôre op om jaloers te waak oor daardie saligheid. Dis so groot saligheid en dis ons verantwoordelikheid om nie deur die invloede en die invegting van hierdie wêreld en hierdie wêreldorde en die duiwel van dit af weg te drywe nie. Vader, maak ons wakker, elkeen, vir waar ons vanmôre staan in terme van ons verhouding met u. Is dit 'n aktiewe luisterverhouding? Is dit 'n aktiewe geloofslewe? Vader, is ons daar dat ons u liefde kan ervaar en weer ons liefde aan u kan oorgee, Vader, deurdat ons 'n gehoorsame lewe lewe. Dis wat u van ons vra. En dankie Vader dat u beloof vir hulle wat koers hou. Hulle is deel van die huis. En u waak jaloers oor u huis. Maar u vra van hulle, u huisgenote, hou vas tot die einde toe, onwrikbaar. Moenie links, moenie regs, moenie afval nie. Staan vas op die saligheid wat u vir ons gegee het. Dankie Vader. In die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen.